podcast fra E24.
Oljefondet mer enn aksjer og renter, og investeringene I fornybart utvides. Nå investerer Norges sparegris også 53 milliarder kroner I en tysk strømnettoperatør. Harald von Heiden, leder for energi og infrastruktur I Norges Bank Investment Management, populært kalt oljefondet. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Du leder et team som går tungt inn I fornybar infrastruktur, og nå skal altså hele Norges sparegris investere nesten I dagens kurs 53 milliarder kroner I Tysklands største strømnett. Operatør. Hva tanken her?
Det jo en veldig spennende mulighet som ikke oppstår så alt for ofte. De fleste, I hvert fall vesteuropeiske stater, og egentlig mange andre steder I verden, liker jo å eie høyspentoperatøren sin, eller som det heter innenfor bransjen, TSO-en sin selv. Sånn som vi gjør I Norge, hvor vi eier 100% av Statnett.
Ikke sant?
Men I Tyskland så har du av historiske grunner har fire TSO-er, og mange av de eid av forskjellige pensjonsfond, også en eid 25% av RVE, altså det Amprion, mens at Tennet Tyskland har vært eid av nederlandske Tennet I de siste 10 årene cirka, som igjen eid av nederlandske stat. Og så stort sett så vil disse TSO-ene være eid av statlig eid, og vanskelig for pensjonsfond eller utenlandske investorer, sånn som også kommer til. Men nå det jo da en litt sånn historisk mulighet, hvor det skal investeres forferdelig mye penger, som en konsekvens både av det grønne skiftet, men også egentlig av en generell omstrukturering av tysk næringsliv. Samtidig som jo da tyske staten har andre viktige ting å bruke pengene sine på, ikke minst opprustning, som de også selv har sagt. Så I en sånn historisk mulighet så det da blitt åpning for oss da, å ta en større eierandel. Og den passer perfekt inn I mandatet vårt, særlig etter at da Tyskland har over 50% fornybar energiandel I nettet sitt siden cirka 2 år siden, så passer det inn I mandatet vårt, og det jo en stor investering, så vi liker, altså vi har et relativt stort mandat, og vi har ikke så mange folk, så da må liksom hver eneste deal være ganske stor, da. Og så det passer også vårt konkurransefortrinn. Det ikke så mange I den størrelsesligaen, og ikke så mange som kan se så langsiktig på investeringer og avkastninger som man nødt til å gjøre når man kjøper seg inn I et høyspent nett av den typen. Så alle de faktorene tatt sammen, så opplever vi det som en veldig god mulighet til å få god risikojustert avkastning innenfor et fornybar mandat.
Ikke sant, og dere jo virkelig lange penger, ja, så det skulle passe veldig godt. Jeg ser at Tennet og Tennet Tyskland vurderte også en børsnotering, men de valgte altså en løsning, hvor blant annet dere da I stedet blir storeiere her.
Det stemmer. Ja, altså, det også en litt sånn nyere utvikling at børsnoteringen har egentlig vært en opsjon for TSO-er, da, eller store nettselskaper. Og vi så jo at Elia, det belgiske, børsnotert. Bare forrige uke så hentet jo SSE, det store britiske energiselskapet, var det vel 2 eller 3 milliarder euro I markedet i en accelerated bookbuilding. Som de lovte skulle brukes da på å bli enda større innenfor nett. Så børspenger har tilgang til nett, og det virket veldig populært. Kursen gikk jo opp på dette for SSEs del, så det virker som dette en populær asset-klasse både blant sånne som oss og blant de da, børsinvestorene. Ja.
Og det jo sikkert veldig mange lytter også, som tenker på oljefondet som først og fremst noen som investerer I aksjer og rentepapir og kanskje ikke har tenkt så mye på denne investeringsklassen, men den altså voksende, og dere har et mandat, dere har en del igjen å fylle.
Det har vi, så jeg skjønner godt at ikke akkurat denne avdelingen har fått mest oppmerksomhet hittil. Selv om mandatet på 2% ble opprettet da I 2020, så har man jo vært relativt forsiktig I de første par årene, og det Dette var før min tid, men jeg gir full kudos til de som holdt igjen når, når alle andre var euforiske og grønne bølgene og alt var skulle bare til himmels. Ja. Da holdt jo oljefondet klokelig nok litt igjen. Gjorde noen investeringer som har vist seg å være også helt, helt bra i, nå i ettertid, men men så har jo dette endret seg, opplever vi da, i 2024-2025, så har prisingen på assetene blitt mer realistiske. Bransjen har også blitt mye større, faktisk. Altså det jo ofte sånn, ikke sant? Euforien, den har en volatilitet, og så har du den underliggende veksten, den egentlig ganske sterk, og så glemmer folk det da, litt grann. Men det mange prosjekter nå, mange gode prosjekter, passer vår størrelse, passer vårt mandat, mye mer nå, og til en riktig prising enn det var for et par år siden. Så derfor så har vi jo nå fått bruke mye mer av mandatet vårt. 2% av fondet, det vel sånn rundt regnet 40 milliarder dollar, og nå har vi da investert
400 milliarder norske kroner. Det er ikke bare det heller.
Nei. Ja. Det er en pen sum som de sa i gamle dager. Så nå har vi investert 12-13 milliarder dollar av det mandatet. Så nå begynner vi å bruke litt av det. Så nå får vi jo da også litt mer oppmerksomhet rundt det.
Ja. Og bare for å si litt mer om denne Tenet Tyskland, altså det er den største nettoperatøren av de fire vel som i det tyske markedet, og den bidrar i veldig stor grad til å frakte særlig all denne vinden fra både offshore, men også på de nordtyske sletter, sørover, ikke sant? Hvor de da trenger mye energi, hvor de ikke produserer så mye vind. Så dette ganske sentralt i Tysklands energiomveltning også vel?
Ja, det har jo vært en av de store debattene i Tyskland, har vært den nord-sør-problematikken, hvor mye av forbruket, industrien, veksten også blant innbyggerne ligger i sør, og som du sier, de naturlige forholdene for spesielt vindkraft i nord, da, både onshore og offshore, og så har du hatt problemer med å frakte denne kraften sørover. Noe som faktisk også har påvirket Norge i en viss grad gjennom disse kablene, ikke sant, som da bare får fraktet strømmen inn til Nord-Tyskland. Så det har vært en av Tenets store oppgaver, og det en av de tingene de fortsetter å jobbe med, er å utvide disse nord-sjø-forbindelsene innenfor da sosialt akseptable metoder, ikke sant? Man liker ikke monstermaster, hverken i Tyskland eller på Hardanger, så det klart at man har måttet grave mye ned som kabler. Det har gjort det dyrere og tregere, men vi ser jo for oss at de har kommet veldig langt innen sånn 2027-2028 da, med styrke disse forbindelsene.
Og det jo en god del energi som blir borte på veien, så det en ganske viktig jobb her å klare å få mest mulig energien fra nord til sør.
Ja, nei, man ønsker å unngå tap, det helt klart. Så uten å bli for teknisk, så det jo forskjellen på vekselstrøm og likestrøm. Altså når man kan omforme det til likestrøm, så det mye mindre tap. Så det gjør man jo under disse undersjøiske forbindelsene, og også har man tenkt å gjøre det på noen av de nordsjø-forbindelsene. Men da må du investere mye i transformatorstasjoner og så videre på begge sider. Så man unngår det. Men tap er noe ingen liker, nei. Hverken kunder eller kraftselskaper, selvfølgelig.
Og det klart, for dere så har dere dette mandatet, men dere skal jo altså ha en avkastning også. Hva forventer dere å få av denne type investeringer fremover?
Nei, vi forventer egentlig en ganske god avkastning. Dette er jo, til forskjell fra de fleste andre investeringer innenfor fornybar energi, så dette en regulert avkastning da. Så den tyske regulator setter en tillatt avkastning på det som heter i bransjen da kalles for Regulated Asset Base, eller RAB. Og den i Tyskland kanskje ikke blant de aller beste i Europa, men vi opplever den som historisk stabil og tillitsvekkende. Så vi får en god spredd over tyske bonds, da, som vårt på en måte målebånd.
Ikke sant? Tyske statsobligasjoner, ja.
Ja.
Mm. Ja.
Og det klart at hvis man skal ønske en høyere avkastning enn bond, så forventer jo så sier jo teorien at det betyr fordi du har tatt mer risiko også, og det gjør du jo til en viss grad, men dette er da en regulatorisk risiko, og vi føler vi får godt betalt for den risikoen.
Mm. Ja, og altså, ærlig talt, ikke sant, tyske bedrifter og hjem skal jo ha strøm, så det vel noe med at den tyske staten rimelig interessert i at dette går greit også.
Ja. Så og vi har hatt mange og dype dialoger med myndigheter og regulatorer og andre aktører da, som er veldig glad for at vi kommer inn og som en på en måte et vennligsinnet naboland som jo allerede har dyp og lang samarbeid på energisektoren om det gass eller olje eller kraftkabler eller hva det måtte være så jeg tror nok de veldig glad for at vi forsterker det partnerskapet ja.
Og oljefondet, som sikkert alle lyttere har fått med seg, investerer og opplagt bare I utlandet. Det sikkert de som gjerne skulle hatt noen som investerte mer I overføringskapasitet I Norge, og det som kjent helt andre strømpriser I særlig Nord-Norge, men også delvis I Midt-Norge, fordi vi har litt dårlig overføringskapasitet. Men tyskerne, hvorfor de ikke mer interessert I å selv gå inn med offentlige myndigheter enn de Det har vel også vært en diskusjon litt tautrikking politisk den veien, altså, ikke sant? I stedet for å la utenlandske eiere komme inn, at de skulle tatt hele greia selv, på en måte, når de hadde en anledning.
Ja, og det var vel nesten det som skjedde for et års tid siden også. Så var faktisk kontraktene var underskriftsklare, på at den tyske stat skulle gå inn med å kjøpe 100% av TNN Tyskland. Og så hadde jo da den regjeringen som var litt ustabil, og som burde ha falt like etter også, men Christian Lindner, som var næringsminister, som ombestemte seg I siste liten.
Ikke sant, og gikk ut av koalisjonen, og så måtte de skrive ut nyvalg og det hele.
Ja, Så da var den TNN-dealen var en av offrene I den turbulensen som var der. Så det klart, altså, man må ikke glemme at tyske nettbransjen, den ikke bare de fire TSO-ene, det også 600 DSO-er, altså Distribution System Operators, eller som vi I Norge kjenner som E-verk.
Ja.
Og de jo også masse distribusjonsnett, og de nesten alle eide av kommuner og regionale regjeringer, så det altså den til en stor grad offentlig eid, nettselskapene. Og alle disse gjenstand for den samme type regulering og samme type regulator som oss. Så det gir oss også en viss trygghet da, at vi sitter I samme båt som tyske myndigheter på mange nivåer.
Ikke sant. Og så det jo slik at Europa jo inne på en grønn kurs, helt åpenbart. Det skal satses voldsomt fremover, og vi har jo også blant annet Christine Lagarde, som sjef I den europeiske sentralbanken. Hun var jo også på en klimakonferanse I Norges Bank nylig, hun, og understreket også betydningen av å bygge ut dette strømnettet. Altså, det holder ikke å kjøre på med vind og sol hvis du ikke har et ordentlig fungerende strømnett. Hva tenker du om det hun sa der? Inspirerer det til å kanskje gå tyngre inn også andre steder, fordi du ser at det en prioritet blant mange av de som har hånden på rattet I Europa?
Ja. Ja, nei, det var veldig moro å få ros for en deal vi har gjort av selveste europeiske sentralbanksjefen. Så, nei, altså, det er på en måte, du kan kalle det en av de litt sånn no regret moves, da, ikke sant, i det grønne skiftet, eller egentlig I hvilket som helst industri som trenger mer energi, å investere I nettet, så kan du alltid krangle om det solkraft, det vindkraft, det batterier, det kjernekraft, hva det som det riktige? Det ikke sant, der strides de lærte og så videre, men det på en måte en ting alle enige om, og det at vi trenger nett. Og et svagt nett som du sier, du taper mye. En ting at du taper mye I transport på veiene, men det også ofte så har du rett og slett ikke tilgang til nettet, enten som forbruker eller som produsent. Hva det gjør med økonomien, det jo ikke nødvendigvis lett å beregne, men at det skader økonomien sterkt, det tror jeg de fleste også enige om. Så ja, langt svar på kort spørsmål, men vi ser selvfølgelig også etter andre muligheter for investeringer I nett. Igjen, det ikke så mange nett som passer innenfor vårt mandat. Vårt mandat jo Europa og Nord-Amerika. Og så igjen, så kravet at det skal være mer enn 50% grønn strøm på nettet. Men selv med den masken, så det en del land som interessante. Mm.
Og det jo klart at det har vært kontroversielt, for eksempel i Tyskland, at de har avveltet kjernekraften som de gjorde. Det var jo veldig uheldig også, at man måtte da erstatte det med kull, men det som du sier, du må ha strømnettet uansett, og det stilles kanskje bare desto større krav til at du må investere det når du også får inn så mye vind og sol, som kanskje kan utfordre balansen litt i nettet.
Absolutt. Så... Og en ting at du trenger mer stål og betong, men det jeg synes interessant jo hva du kan gjøre med altså, et intelligent nett, et intelligent styringssystem, digitalisering av nettet, sensorer på nettet. Og der jo Norge veldig langt fremme. Mye, det har litt som vært min kongstanke i mange år, og det har jeg snakket om at vi skal gå for å være energieksportører til energikompetanseeksportører, og også nettbransjen det, Statnett kjent som et meget avansert nettselskap. Vi har en masse kule startups som har mange gode løsninger, som sagt, både på software-siden og sensorsiden, og dronesiden, og så videre, og så videre. Så at vi på en måte kan tenke mye smartere rundt nettet, av det som allerede der, sånn vi slipper å liksom bruke enda mer land og bruke enda mer betong og sånt, det i hvert fall en av de tingene vi kommer til å jobbe litt for også i dette eierskapet da.
Det som gjør dette veldig interessant også jo at investeringene deres i fornybare energimarkedet så langt har da vært i produksjon, ikke sant? Vind. Nå har dere altså da med Tenet Tyskland for første gang gått inn i strømnettet, altså gridden, for transport. Og så det jo et siste element her i dette energimarkedet, og det lagring. Det viktig. Det har dere foreløpig ikke investert i. Det på en måte neste steg her?
Ja, vi lagring en veldig viktig del av denne historien, og det som du sier, vi har ikke investert direkte i lagring, men gjennom disse fondene som vi har investert, da, spesielt CIP, de har flere større batteriprosjekter under utbygging, så vi lærer litt av de da, og ser på hvordan det går. Og det går foreløpig veldig bra. Men det jo en bransje i rivende utvikling, denne batteribransjen. Prisen på cellene går kraftig nedover, størrelsen går oppover, durasjonen, som man jo snakker veldig mye om, går, når du bygger disse store batteriene, så går de, har man hittil kalibrert de på sånn cirka 2 timers lagring. Nå hører vi at de, kanskje de mest avanserte prosjektene går på 8 timers lagring, og det merkelig nok en sånn, en liten kanskje en tipping point da. For da kan du lagre nok kraft for et helt skift, et helt industriskift, ikke sant? Så du kan da kan du begynne å tenke helt annerledes på dette her, og i Australia, vi snakker med noen av fondene som der, der kaller de disse kombinasjonene av sol og batterier for hydrokillers.
Ja.
Fordi altså, de hadde flere vannkraftprosjekter som de rett og slett hadde lagt i skuffen, fordi at ikke sant, kombinasjonen av sol og 8 timers batterilagringsmuligheter, da det blir så billig, da trenger du ikke den fleksibiliteten som kommer derfra lenger. Så derfor så vi nok litt der at vi har lyst til å vente litt, kanskje ikke liksom være de første som investerer i noe teknologi som veldig raskt blir utdatert. Men det, ja, vi ønsker å være med på det, og kommer den rette muligheten, så ser vi på det også. Det gjør vi.
Det må være vanskelig sånn med timing, altså. Fordi ikke sant, det en rivende utvikling, og vi så jo lenge når det var dette med nye vindturbiner, så ble de stadig større, ikke sant, mer effektive, men når skal du da gå inn med noen når du vet at om 1 år eller 2 år så det noen mye mer effektive der ute, og det vel litt det også som dilemma nå i lagring da.
Det det, og jeg har ikke noe veldig godt fasitsvar på, det, på den, men det klart at en ting som kan beskytte deg litt jo hvis du, når du går inn så har du lange kontrakter da, på solgt energien eller solgt den fleksibiliteten når det gjelder batterier, sånn at du i hvert fall på en måte får tilbake pengene på investeringen din innen den utdatert, og så kan du kanskje du får litt grann også etter det, men det jo en måte å tenke på.
Og mandatet som du inne på, det gjelder da her Europa og Nord-Amerika.
Stemmer.
Det noen muligheter også i USA jevnt over, eller det ofte for lav grøntandel også der til at det blir så interessant?
Altså på nett det jo litt vanskelig, men altså på produksjon, vi ser jo på prosjektet også i USA. Vi har et lite team på bakken i USA, og Man glemmer jo at USA verdens nest største fornybare energimarked, etter Kina, som jo ikke så tilgjengelig. Så der skjer det jo veldig mye onshore, spesielt. Vi har jo lest om problemene som har vært offshore, men onshore så både på sol, vind og batterier, så dundrer det jo vei. Det gjør det.
Og selv i oljerike, gassrike områder som Texas, så det jo en rivende utvikling innen fornybar. Ofte kombineres det jo, ikke sant? Når du skal hente ut olje, for eksempel, så kan du bruke sol og vind. Så der det vel også spennende muligheter. Midt i et oljefelt.
Ja. Nei, det stemmer det. Det gjør det.
Så ligger det jo ikke til deg å utvide mandatet, men jeg ser jo det er jo krefter som stadig tar til ord for at det er spennende å investere i energiinfrastruktur i for eksempel Afrika, som også det kontinentet som har den mest interessante demografiske utviklingen. De skal bli mange mennesker, og økonomiene skal presumptivt løfte seg ganske vesentlig i 10 årene fremover. Hva tenker du om slike muligheter på lang sikt?
Ja, nei, altså det som du sier, mandatutvidelse absolutt ikke mitt bord, men altså norske stat har jo andre muligheter for å investere i fremvoksende markeder. Altså Norfund, det jo en kanal, det finnes sikkert andre som jeg ikke har present akkurat nå, men vi på en måte, vårt mandat nå det er på Vesteuropa og Nordamerika, og det også på en måte den kompetansen vi da har rekruttert og rettet oss inn på. Det fremvoksende markedet det er en annen kompetanse, vil jeg si. Du trenger også mye, kanskje lokal tilstedeværelse, den type ting som ikke vi har da. Men ja, det klart at vi ser jo, jeg leser jo også rapportene til EIA og World Bank og så videre, og det er helt vanvittig hva som skjer i disse markedene. Vi hadde jo Al Gore her til stede på vårt klimaseminar på Norges Bank. Han fortalte jo også hva som skjer på en måte fra grasroten oppover. I Pakistan så er det jo nå slik at når et ungt par gifter seg som medgift, så får de 3 solpaneler og en inverterstasjon, ikke sant? Og så er de liksom set up for life på det, da, ikke sant? Og det er på en måte den grasroten, det er veldig spennende, og det er veldig, veldig glad for det, selvfølgelig.
Og dette med energisikkerhet i det hele tatt er vel noe veldig mange utenfor Norges grenser er mer opptatt av enn her. Her tar vi det gjerne som en selvfølge, selv om vi gjerne skulle hatt bedre overføring nordover. Og dette at vi fikk Russlands fullskala invasjon av Ukraina, fraværet av russisk gass, det påvirker vel også hvordan Europa ser på dette og hva slags interesse de har av at dere investerer også.
Ja, nei, det er fornybar energi er jo energisikkerhet, det er det. Så de to tingene går hånd i hånd. Du er ikke da avhengig av noe importert gass, olje, kull eller uran lenger, ikke sant? Så nå er det jo, man skal ikke helt skjønnmale, for at det man jo da til en viss grad nå har blitt avhengig av, er importert kinesisk teknologi, ikke sant?
Ja.
Både, de har vel 99% av solcelleproduksjonen i verden.
Det er sårbart.
Ja, det er sårbart. De har 60-70% av batteriproduksjonen. Vi har heldigvis enda noen sterke vindkraftprodusenter i Europa. Vestas, ikke sant? Siemens Gamesa, Nordex. Men kineserne er også størst i verden på vindkraftturbiner. Så det er klart at det åpner jo noen dilemmaer som ikke er løsningen på, men det er klart noe vi skal tenke på.
Ja, og det er kanskje noe å ta hensyn til også når vi har da eksisterende produsenter i Europa, at de i hvert fall bør oppleve at rammevilkårene er gode.
Absolutt.
Du snakker flytende tysk, skjønner jeg?
Det gjør jeg, ja.
Ja, veldig bra. Det er vel nyttig nå også, fordi dere har altså tegnet denne dealen, men den sluttføres første halvåren neste år først, vel?
Stemmer.
Ja. Så da blir det ned og få alt ordentlig i gang.
Ja, det blir veldig gøy det, å få komme med på closing. Vi opplever det som relativt lav risiko. Altså, det er jo mellom signing og closing, så det er mye formalitet egentlig, bare som skal på plass, men det er aldri 100% før det faktisk er closet, så det er en liten sånn kiling i magen enda, for at jeg håper at dette skal gå i orden, ja.
Og jeg snakker jo også tysk, og ser jo at det mye medieomtale I Tyskland, mye mer enn det har vært I Norge, for å si det sånn. Så der nede det ganske stort dette her.
Ja, det var veldig, det var forsiden av Handelsblatt, og det var I nederlandske aviser også, som jo var selgere, det var også mye omtale om dette. Så stort sett det veldig positivt at de ser på dette som investeringen fra NBIM, og fra APG, dette nederlandske pensjonsfondet, ikke minst. Så det... men jeg tror nok det var overraskende. Altså, jeg tror, som du sier tidligere, at det ikke noe vanlig hverdagskost, hverken for oss eller for dem. Så vi får gjøre det absolutt det beste ut av det. Det får vi.
Og gjør dere det tyskerne opplever som en god jobb her, så kan det vel kanskje være at fremtidige strømnettoperatører som trenger kapital, kanskje da ser to ganger før de går til en børsnotering for eksempel, og heller ser litt på å få inn institusjonelle investorer som dere.
Absolutt, og det jeg var senest I går I Nederland, og var en sånn roundtable med flere representanter for Nederlands næringsliv, og de sa akkurat det du sier nå, at vi må se til Tyskland på den at de tør å ta inn pensjonsfond som dette inn I strategisk infrastruktur, og det særlig da innenfor en vesteuropeisk eller en europeisk familie, det noe som man burde tenke på med den tettere integrasjonen og så videre. Det tror jeg kan være et godt eksempel, ja.
Harald von Heiden, tusen takk for at du kom hit til E24-podden.
Takk.
Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Og jeg vil også anbefale vår søsterpodcast Penger, pølser og politikk, som kommer ut hver mandag etter lunsj. Få også gjerne det som en favorittpodcast der du hører på. På snarlig gjenhør.